Tanır sit ostas on discibien nos Jesus da la vardea, piu et ta eo ar brasa ur wanteles an aou. Jesus, o herver da veta ur bugelik, a lakaz an ea en o chreis, hag a lavaras deo? E gurione me lavar deoc, mar ne zistroit ket da vea enve lous bugaligou, ne defot ket e bars ur wanteles an aou. An ebeta en e miselaio evel ar bugalik ma. Ennez, avoir brasa e ruantellez an aou. Hag an neb a zegemer emano ur bugelli gebel emma, an degemer ma unan. Med an neb a oar skwerdio unan eus ar rivian ma a greden non, ez eo gwellach dea eve festaget ouz e c'houzouk ur mei mili nazen hag eve fe lonket gant ar mor bras. Maloz dar bed en abeg de oar skwerdio. Arak mar rank ar gwar skwerdio bea, Maloz an den e tegwez drezañ an druk skwer. Mar deo da zorn pe da droat pe nabek dit da gweza, troc'h an ea a tol diouzit. Gwelloc'h eo dit mon e barz ar vu e mon e pe gam, eget kaout da zao zorn pe da zao droat a beza a tole den tan karbadus. A mar deo da lagat pe nabek dit da gweza, difram an ea a tol diouzit. Rat gwelloc'h e dit beat born, a gantre nervue eget kaout da zao lagat a beatole der gehen an tan. Ti walit, a zis prizou d'un an benagez ar rivian ma, rak me lavar deoc o eiled en aou en em zar chata o dirak drem mazad a zo en aou. Petra sonj deoc, mar den eus en den kan danvad a mar diank unan an eo, Daoust an elesket war ar menezio an nantek a pevar ugen al, evit mont da glas gant ini dianket? A mar degwez dean e at kavout, e gurione me lavar deoc, en neuze nabek dean brasoc levene ege de nabek dan nantek a pevar ugen al a nintet bet dianket. Evel se ive, neke bolonte o tad a zo en naou ez afe da gol ini ebe deus ar riviance. Mar neus a vreur pechet ouzit, ke a gourdrouz an ea e trezoute, a gen unan, mar chelao a c'hanout a spogonezet da vreur. Mar ne chelao ket a c'hanout, kemer c'hoaz ganit en dem pe zao, evit ma voren ket an afer di war gonz dao pe dridest. Mar ne chelao ket an eo, lavar d'an ilis, a mar ne chelao ket an ilis ken nebdal, ravo evidou devel ur pagan pe ur publikan. Egurione mel lavar deoc, kementra a liam fot var an douar avo liam eden nao, a kementra a zi liam fot var an douar avo di liam eden nao. Adade e lavar an deoc, mardin em lakad dao a chanoc a unvan var an douar evit un drabenak da c'houlen, et teio deo digan mazad a zo en nao. Rag e lec'h ma ve bodet dao pe dri e mano, e ma on en no en eus wez. Deus e per o tosta doutan a lavaraz. Otrou, pep gwech ma c'hoarvez d'an breur pechi ozin en mod a bardoni dea. Petek seiz gwech? Jezus a respontaz dea. Ne lavaran ket dit, betek seiz gwech, bet betek seiz gwech, deg gwech a triugen. Gantse e c'heller kenveri ar oan telezana ou ouz ar roue a felaz dea renka e gantou gant e servijerin. Evel ma wakrog da reiza an eo, e voe digaset di raza an den ad le dean 10.000 talan. Evel nen dewa kepe adra da renta, e roa zevestre urz de werza en a giwe e roek e vugale a kemen en devoa ma vefe per baet ez le. Hogen ar servijer, och en em strinka e harzi dreit, a stu e diraza en el lavarout, gortoz ganin hag e rentin peptra. Gonezet gant an drue mestra servijer se a lezaz an ea da von hag a ziverkaz dea ez le. Med o von ermez ar servijer hag avaz unan neus e gempanionet ad le dea kam diner. Hag o kregien e c'houzouk e starde dea en ur lavarout pe kemen ad lez. Hogen, och en em strinka e harzant e dreit. E gumpanien a aspede a nea en el lavarout gortoz ganin, a gerentin dit. E gile avat ne ferasket dea. Mon arias cuid ag lakas ter erner prison betek maren fe ar pezad le. Ouelout an drase e weg lahard braz e gimpanioned hag e teujun da zan evella o do mestr kemmen na oa tremenet. Ar mestr neuze ouz e c'hervel degaout a lavaraz dea servijer farakr. An aol dlese a moa diverket dit dre mas po aspedet a c'hanon da ouz ta te iven e dlese ket kaout truie ouz da gimpanion evel mam moa me ma unan bet truie ouzit. Hag e vestr kon arna en lakaz e tridawar na vorevion betek ma pef e kemen a oad led ganta. Evel se ive e raio de och mazad a zo en naou, mar ne bardon ket pepun an a c'hanoc'h de vreur a greiz e galoud.